кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольська, і сьогодні розкажу історію одного жихара Ворши, якого звуть Роман Кузьмянков. Дазнаємося, між іншим, чому трохразове харчування йому становиться не по кишені, а так само про те, якою працю можна знайти на Аршанщині, і ці вогуля можна її знайти. Трохразове харчування становиться немагчимим. У травні минулого року Роман Кузьмянков вийшов до помніка Леніна у Ворші Вітебської області з саморобним плакатом «По 500 тут нема». У Білорусі «По 500» стало справжнім мемом. Середній заробок $500 у місяць громадянам країни Лукашенко обіцяв ще у 2005 році. Однак реалії такі, що навіть полова гетей суми у провінції застається марою, пише Deutsche Welle. За несанкціонованою акцією Романа Кузьмянкова день протримали у тюремній камері, возили на психіатричний огляд і у виніку оштрафували. У той же час улади заклопотілися пошуком праці для його. За півгода годної вакансії так і не знайшлося. І безпрацьовний знову попередив улади про можливе пікетування. Усі вакансії у Ворші, як зачарованія, крутяться вакол лічби 400 білоруських рублів, розповідає Роман Кузьмянков. А гэта усяго тільки $187. За 7 місяців, які пройшли після першого пікету, ён не менш за 10 разів побывав на прийомі у кіраўніцтва города, ва управе праці і на так званих дармаєцьких комісіях, закліканих допомагчи незанятым у економіці пазбегнуць павелічэння аплат комунальних послуг на подставе декрета номер 1. Улады на словах пропоновали вельми привабные варианты працеулаткования, але усе яны выявіліся подманом. Наприклад, на комиссии ему пропоновали самую высокооплатную вакансию до 800 рублев. Але, коли он пришел по ее у центр занятости, выявилось, что у документах стоит уже личба 600 рублев, а само працовное место находится у Менску, куды треба ездить на будовлю вахтовым методом. Иншие вакансии, які обяцали 600 рублев, выявилися заробком, які залежить от продажев, и які пераважно нават до 400 рублев не дотягивая. На перший погляд, признає Роман Кузьмянков, його поводзіны виглядають дівацтвам. Але давайте поглядзім на його видатки. Довгий час ён працаваў за 300 беларускіх рублёў у месяц, з якіх траціну сумы ў зімовы перыяд трэба было аддаць за аплату камунальных паслуг. Калі астатнія 200 рублёў падзяліць на 30 дзён, то жыць даводзілася б на 6 рублёў 66 капеек у дзень. Яшчэ трэба адняць 1 рубель на праезд да месца працы і відавочна, што трохразовае харчаванне становіцца проста немагчымым. Прадстаўнік Аршанскай суполкі прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Васіль Бераснёў мяркуе, што заробак вышэйшы за 400 рублёў Раман не знойдзе, бо такіх вакансій у Ворші проста няма. Пасля маршаў недармаедаў двухгадовай даўніны прафсаюзная суполка вырасла практычна з нуля да больш чым сотні чалавек. І ўлады, адзначае Бераснёў, прыслухоўваюцца да актывістаў, ідуць на дыялог, але кіраўніцтва горада само ў безвыхаднай сітуацыі. Мясцовы цэнтр занятасці быў прызнаны адным з найлепшых у краіне ў арганізацыі працы з насельніцтвам. І на прапанову прафсаюза нават публікуе вакансіі ў мясцовай газеце. Але до 80% гэтых вакансій выяўляюцца фейкавымі. Актывісты спецыяльна з мэтай маніторынгу рабілі запыты ў аддзелы кадраў, а там прызнаваліся, што заяўленых працоўных месцаў так напраўду і няма. Яшчэ горш справы ідуць у жанчын. Для іх столлю заробкаў з'яўляецца сума 350 рублёў. Васіль Бераснёў адзначае, што 100-тысячная Ворша насамрэч выглядае яшчэ параўнальна добра. Гэта буйны чыгуначны вузел на мяжы з Расіяй. Яшчэ з савецкіх часоў у горадзе развітая прамысловасць, хоць яна і знаходзіцца цяпер у гаротным стане. У іншых раёнах сітуацыя яшчэ горшая. А медыянны заробак у Віцебскай вобласці паводле свежых звестак Белстата не перавысіў 388 рублёў. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.